Joo, jos ei, niin sitten päästetään Ville ääneen. Hurjan iso kiitos, että hän saapui paikalle. Kun kysyin pakohuonepeleistä, niin hän olisi ensimmäisenä esille. Mutta nyt on Ville vuoro, niin kiitos.
No niin, hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos Hannalle ja kumppaneille kutsusta. Täytyy sanoa, että puolitoista vuotta sitten kun yliopistokiinteistölle jätettiin kollegojen kanssa hakemusta siitä, että olisipa kiva, että meillä olisi tämmöinen oma pakohuone laboratorio tai sanotaanko oppimisen havainnoinnin luokkatila, jossa voitaisiin simuloida erilaisia oppimisen tilanteita ja nauhoittaa niitä ja kuunnella, mitä oppilaat tekee ilman, että sillä opettaja on fyysisesti läsnä ja voitaisiin sitten tämmöisiä pakohuoneita myöskin tämmöisen monimuototilassa toteuttaa, tästä tilanteesta on tosiaan 1,5 vuotta, niin en kyllä usko, että tähänkin tilaan päästä, että jonkunlaisena asiantuntijana tässä pitäisi tätä asiaa kertoa, mutta sanotaanko oppia on nyt tarttunut tässä matkan varrella jonkin verran. Ja on iloinen, että sitä saan teille jakaa. Näkyykö esitys sinne päin? Kysyn vielä sen verran.
Näkyy, kyllä.
Hyvä. Hieno juttu.
Mainosti.
Eli kerron teille tässä vähän meidän tosiaan Smartlogista, eli meidän pakohuonelaboratoriosta, johon päästiin lokakuun alusta viime vuonna, mutta sitä ennen vähän teoreettisesti, että mikä pakohuone oikeastaan on, miten se voidaan liittää pedagogiseen näkökulmaan ja miksi ylipäätänsä tämmöisten pakohuoneen käyttö on niin kuin olennaista tai mielenkiintoista ja onko niistä jotakin hyötyä. Mutta on valmistellut teille tämmöisen ensinnäkin lämmittelytehtävän. Otetaan tämmöinen virtuaalinen ikään kuin ongelmanratkaisu tai pakohuone teille kaikille. Saadaan vähän aktivoitua. Jos joku siellä on puhelimen ääressä, niin pystyy kyllä yrittää tätä tekemään, mutta voi olla hieman hankala. Ja jos olet auton ääressä, niin elä edes yritä pidä kädet ratissa. Mutta tehtävä olisi tämänlainen, että sinun pitäisi auttaa minua, että minä olen lukinnut tiedoston, jossa on erittäin tärkeää tietoa, minä olen koodannut sen tai laittanut sen salasanan taakse, ja salasana muodostuu tämmöisestä muutamasta tehtävästä. Eli ensimmäinen, voit mennä esimerkiksi maanmittauslaitoksen kansalaisen karttapaikkaan, mitata sieltä etäisyyden Hangosta Utsjoelle ja pyöristää sen lähimpään 10 kilometreihin. Ja tee se tosiaan mahdollisimman tarkasti. Ja toinen vaihe on laita Googleen hakusanaksi vuosi sekä sitten se saatu etäisyys, eli vaikkapa vuosi 2021. Ja valitse ensimmäinen viite, ja siellä viite-linkistä löytyy henkilö. Ja etsi hänen syntymävuotensa hyödyntämällä vaikkapa Googlea, ja syötä se syntymävuosi linkin taakse, jonka laitan teille tuonne myöskin chattiin. Ja sieltä sitten katsotaan, lähteekö dokumentti aukeamaan. Otetaan tämmöinen lyhyt tehtävä ja katsotaan, mitenkä nopeasti tuo tiedosto sitten aukeaa. Minä laitan tuon esityksen hetkeksi pois päältä ja laitan tuosta teille tuon linkin jakoon. Laitan sen tuonne chattiin, niin voidaan sitäkin vähän harjoitella samalla sen käyttöä, kunhan saisin itse tuosta ensinnäkin auki, niin saisin sen sinne. Mutta tuota tehtävää voi ruveta jo tekemään kyllä noilla ohjeilla. Chat, noin ja tuolta noin. Siellä olisi se linkki, josta sitten pääsisi sinne lukittuun tiedostoon. Voisin tuossa itse heijastaakin, niin se näyttää tuolta. Eli otetaan tässä semmoinen lyhyt, ja jos joku sen saa, niin sano totta kai äänen nimesi, niin osoitetaan suurta kunniaa ja ylistystä tälle tehtävän ratkaisijalle. Mutta voin tässä näyttää jo vähän maanmittauslaitos ja kansalaisen karttapaikka. Tai kansalaisen karttapaikka. Silläkin löytyy suoraan. Tämä nyt edellyttää tietysti oppilaita tai opiskelijoita tai tehtäväntekijöiltä ensinnäkin tietysti kartankäyttötaitoja. Täällä vasemmassa reunassa on tämmöinen mittaustyökalu. Ja jos otetaan tuolta hanko kiinni ja rullataan vähän sitä ulospäin ja mitataan tuonne Utsjoelle. Noin. Nyt kun muistaisin itse oikein, että olenkohan mä oikeassa. Kyllä muistaakseni oli tota, noin. Eli 1135 kilometriä. Sitten mennään Googleen. Ja vuosi 1140 muistaakseni se on. Ha. Täällä tulee lista vuonna 1140 kuolleet ja syntyneet. Täällä on tämmöinen Turstan henkilö. Katsotaan mitä Turstan. Ja hän on kuollut tai elänyt. Mikä se oli, se tehtävä anto? Tarkistetaan se itsekin. Syntymävuosi. Eli 1170. Katsotaan. Noin, sieltä se löytyy. Ja Töttörö, onneksi olkoon, läpäisi harjoitustehtävän. Tarjoa itsellesi pulla tai teekahvit. No niin, eli voitte itsellenne, jos pääset tänne, niin tarjota ne kahvit. Eli tässä yksi esimerkki siitä, että miten tämmöistä ongelmanratkaisutehtävää voi yhdistää vaikkapa yksinkertaiseen kartan lukutaitotehtävään ja toisaalta kartan käyttötaitoihin. Eli tota, tämmöinen suljetun dokumentin tekeminen on itse aika simppeli, voidaan katsoa sekin tässä alkuun, niin orientoudutaan vähän tuota teemaan. Jos on käytössä Google tai Office-työkalut, niin tämä periaate toimii kyllä ihan molempiin. Katsotaan. Nopeasti tässä sen näytän. Näkyyhän vielä tuo jako muuten.
Näkyy. Oikein hyvin.
Hyvä. Joo, mulla ei tässä tämä ruutu ole jostain syystä millään lailla niin kuin keltainen tai mitenkään. Niin. Joo, pieni hetki näyttää näköjään kirjautumista vaativan tämä. Ja tota, tosiaan näitähän on lukematon määrä, mitä näitä voi tuota tehdä ja miten vaan, mutta ja tässä nyt pientä semmoista niin kuin luovuutta totta kai opettajalta vaaditaan, mutta pienellä näpärällä ja kokeilla niin pääsee kyllä hyvin varmasti alkuun. Varitaan täältä vaikka Word-dokumentti. Ja täällä jakamisasetuksissa. Aha, nyt ei suostukaan näköjään jostain syystä mulle tekemään dokumentti. No annetaanpa sen raksuttu vähän aikaa ja mennään eteenpäin, mutta näytän sen kohta. Mutta miksi sitten tämmöistä pakohuonepedagogiikkaa tai ongelmanratkaisua, niin osaksi tätä pakohuonepedagogiikkaa liittyy tietysti tämmöinen pelillisyys. Ja pelillisyys on muun muassa OECD:n yksi keskeisimmäksi tavallaan tulevaisuuden oppimisen menetelmäksi listattu asia, joka motivoi ja joka on myöskin työelämätarpeisiin liittyvä muoto, opetuksen muoto. Ja on myöskin aika iso bisneksen ala. Me tiedetään tällä hetkellä Rovio esimerkiksi on ollut äärimmäisen iso pelialan suomalainen työnantaja ja myöskin veronmaksaja. Ja myöskin hyödyntää tätä pelillistä monella eri tavalla. Mutta myöskin tässä ikään kuin ongelmanratkaisuussa ja pelillisyydessä tärkeää on myös erilaisten kokemusten ja erilaisten muistijälkien tuottaminen, jotka tutkimusten mukaan myöskin syventää sitä oppimista ja tekee sitä ikään kuin pitkäkestoisempaa sitä muistijäljestä. Ja olennaista myöskin tässä on tietysti kyvykkyys eriyttää oppilaita tietoja taitotavoitteiden taitotasojen mukaan ja antaa myöskin erilaisille oppilaille erilaisia taitotasoja näissä tehtävissä. Ja tämmöinen hyvä perusopuus, jos haluaa tutustua, niin Joona Kairanen on tehnyt tämmöisen opuksen kuin pedagogiset pakohuonepelit tuossa muutaman vuosi takaperin. Ja hän listaa semmoiset 8 kohtaa, jotka on olennaista tässä pelillisyydessä tai pakohuonepedagogiikassa. Ja nämä nyt on ehkä meille opettajina kohtuu selviä, mutta erityisesti tämmöinen niin kuin suunnitelmallisuus, sääntöjen asettaminen on niin kuin keskeistä ja tietysti myöskin tavoite. Jos me puhutaan opetuksesta, niin meillä jokaiselle oppitunnille on selkeä tavoite siitä, että mihin me pyritään tai mitkä on ne keskeiset termit, jotka tulisi oppia. Ja kolmantena kohtana tuo haastetaso on tietysti oleellinen, että ikään kuin siinä oppilaiden eriyttämisessä huomioidaan tosiaan erilaiset tieto- ja taitotasot ja annetaan vähän helpompia tehtäviä, jotta kaikki on motivoituneita sitä peliä tekemään ja hyvin myöskin etenee siinä ja saa semmoisen mukavan työskentelyflow-tilan. Mutta sitten voi olla välillä niitäkin tehtäviä, että joutuu vähän pohtimaan ja välillä iskemään ehkä päätä seinään, kokemaan ehkä turhautumisen tunnetta, mutta esimerkiksi vihjeiden avulla niin sitä tilannetta saadaan sitten vähän ohjattua ja paikattua. Olennaista on myös tietysti se, että oppilaat tekee tämmöisiä pakohuoneita tai ongelmanratkaisuja melko itseohjautuvasti. Eli opettajan on aika siirtää itsensä sinne taka-alalle tai jopa pois sieltä tilasta ja antaa opiskelijoiden harjoitella ja oppia sitä keskinäistä vuorovaikutusta. Ja tämä onkin erinomainen taito harjoitella niitä meidän laaja-alaisten tavoitteiden toteutumista myös niin kuin vuorovaikutuksen osalta. Tätä oppimista ikään kuin koululuokassa pitää sitten miettiä, että millä tavalla tätä voitaisiin niin kuin seurata. Mutta esimerkiksi annettu tuotos tai ikään kuin se lopputulos, mitä siitä ongelmanratkaisusta tai pakohuonepelistä saadaan aikaiseksi, niin käy varmasti ihan semmoisen oppimisen kehittymisen seurannan välineen. Eli onko tulos oikea, onko saatu oikea ratkaisu aikaan, ja jos ei, niin puretaan vähän taaksepäin, että okei, missä tuli niin kuin virhe, oliko se joku laskutoimitus vaikka matematiikassa vai oliko se joku vaikkapa historiallisen tiedon väärä tulkinta tai joku kartan tulkinta, joka meni väärin. Ja vihjeiden rooli on tietysti edesauttaa sen tehtävä ratkaisuradan ikään kuin läpipääseminen. Eli pakohuonepelit koostuu ikään kuin monesta ongelmanratkaisua tehtävästä ja loppujen lopuksi sitten tarkoituksena on ikään kuin avata jokin lopullinen luukku tai ovi ja päästä sieltä huoneesta ikään kuin pois tai saada joku asiakirja haltuun, joka on kadonnut tai mikä se nyt se tarina siinä sitten onkaan. Mutta edeltäen sitä, että siinä on monta ongelmanratkaisua tehtävää edellä. Ikään kuin tämmöinen ajasta ja paikasta irtaantuminen ja tämmöisen immersiivisyyden tuottaminen on oikeastaan keskeistä myös tässä pakohuonepedagogiikassa. Ja tämä tietysti syntyy aika helposti siten, että siellä luokassa vaikka laitetaan valot sammuksiin tai laitetaan taustalle jotakin erikoista musiikkia tai joku video esimerkiksi soimaan. Ja se tuottaa jo aika paljon semmoista tunnelmaa ajasta ja paikasta irtaantumista. Ja usein meidän oppilaat, jotka on käynyt, tai opiskelijat, jotka on käynyt pelaamassa meidän pelejä, niin ovat todenneet, että nytkö se puoli tuntia tai nytkö se tunti meni jo. Eli se on hyvä palaute jo siitä, että ainakin tämmöinen elämyksellisyys on saavutettu. Sitten tässä on meidän oma tähän asti kokemuksista koottu oma malli siitä, että mitä se pakohuonepedagogiikka on. Koostuu oikeastaan aika paljon noista edeltäneistä asioista, mutta erityisesti mitä nostan täältä esille, niin on tämä tulevaisuuden taito ja harjoittelu. Eli uudet opetussuunnitelmat, tai no 2014 vuonna jo portaittain käyttöön otettu uusi perusopetuksen opetussuunnitelmahan vaatii meiltä taitojen harjoittelua, johon muun muassa on sisällytetty erinäisiä tulevaisuuden taitoja. Ja näitä voisi olla vaikka vuorovaikutus tai ajanhallinta, paineensietokyky, mitä se nyt oppiainekohtaisesti onkaan. Mutta nämä on meillä helposti sisällytettävissä tämmöisiin ongelmanratkaisutehtäviin tai pakohuoneisiin. Ja toinen, mitä niin kuin nostan, on tietysti se, että arvioinnin moninaisuus siellä on mahdollista tehdä. Eli jos puhutaan tämmöistä diagnostista arvioinnista, eli alkutietojen kartoittamisesta, niin se on meillä helppo tehdä vaikkapa jonkun kyselyn muodossa siitä, että no, haluanko tässä pakohuoneessa oppia vaikkapa sitä toisen kuuntelemista tai vaikkapa sitä paineensietokykyä, tai onko se ihan, että haluan oppia lukemaan karttaa, jos semmoinen tieto vaikka on, että semmoisia tehtäviä siellä pakohuoneessa on. Sitten jos jatkuvaa arviointia me kyetään tekemään vaikkapa erinäisten tuotosten avulla, mitä siellä pakohuonetehtävissä tehdään, tai oppilaiden sitä vuorovaikutuksen seurantaa ja välittömän palautteen antoa, jos opettaja on vaikka siellä tilassa. Ja tämmöiset loppuarvioinnit, summatiiviset arvioinnit pystytään tekemään sitä tehtävän tai sen pakohuoneen osalta myöskin. Ja kysytään, että mitäs tässä nyt sitten opittiin. Eli tämmöinen alku, jatkuva ja loppuarviointi on myöskin tähän niin kuin sisällytettävissä ja auttaa ikään kuin syventämään sitä oppimisprosessia, jotta nämä pelihetket ei olisi ikään kuin semmoisia oppimisesta tai opetustilanteista irrallisia höpöhöpöhetket, ties nyt pelataan tunnin verran pakohuonetta, mutta tällä ei ole varsinaista merkitystä opetuksen tai oppimisen kannalta. Eli arvioinnin sisällyttäminen näihin peleihin tai pakohuoneisiin on kyllä niin kuin opetuksen näkökulmasta aika keskeistä. Jos verrataan esimerkiksi markkinoilla oleviin pakohuoneyrittäjiin tai peleihin, niin siellä ikään kuin tämä reflektointi niin jää usein niin kuin tekemättä tai jää usein jälkipuinteihin sitten sinne sen ryhmän omiin jatkotilanteisiin varten, mutta siellä tilanteessa usein sitä purkua ei tehdä muuta kuin ne tiesi, että aikaa jää ja päästiin pois. Ja ollaan itse asiassa huomenna viimeistelemässä artikkelia, jossa tuodaan esille, että ikään kuin tämmöinen joustavuus opetuksen ja oppimisen tavoitteisiin on myöskin olennaista. Eli ei ole vielä tullut semmoista oppiainetta vastaan, mihinkä tätä pakohuonetta tai pakohuonepedagogiikkaa voitaisiin soveltaa. Meillä on ollut tällä hetkellä ruotsia esimerkiksi ja biologiaa, maantiedettä, historiaa, matematiikkaa. Eli aika laajasti. Ja näytän tuossa kohta teille vastauksia, mitä meidän vierailijat ovat jättäneet, että mihinkä oppiaineisiin tämä meidän pakohuonesoveltus tai ylipäätänsä pakohuonepedagogiikka. Ja kysykää missä vaiheessa tahansa, vaikka chatissa tai puhumalla, chatti on mulla tuossa toisella näytöllä auki, niin voin sitten teille kyllä jotakin vastata suoraankin. Pakohuoneita on tosiaan korkeakoulutasolla otettu käyttöön jo melko laajasti tuolta noin viitisen vuoden ajalta ympäri maailmaa, mutta tämmöistä ikään kuin tilaa, jossa tätä pakohuonepeliä voitaisiin niin kuin laboratorio-olosuhteessa tarkkailla, niin semmoista ei vielä ole maailmassa. Eli kohta kun näytän tuota meidän tilaa, niin puhutaan kyllä ihan maailmanlaajuisesti ainutlaatuisesta tilasta. Mutta mitä tuloksia tähän mennessä on saatu, niin on nähty tai on jo tutkittu ja löydetty tuloksina, että nämä on niinku motivoivia siihen oppimiseen. Ne aktivoi oppimista ja nämä tukevat kyllä meidän havaintojen myöskin siitä, että erityisesti sanotaanko toiminta on orientoitunut oppilaat, niin usein tykkää kyllä tämmöistä tiloista, ja jotka ei ehkä teoreettisesti niin hyvin pärjäisi tai ei ole kognitiiviset taidolta välttämättä niin kuin lahjakkaita, niin ne on kyllä innostuneet ihan eri tavalla näissä meidän peleissä ja tiloissa. Eli siinä mielessä myöskin niin kuin puhutaan aika merkityksellistä tilasta, että me kyetään erilaisia oppijoita innostamaan, tekemään ja oppimaan. Ja tosiaan totesinkin, että minkälaisia tämmöisiä tutkimuksia tai sisältöjä meillä on tällä hetkellä käynnissä, niin koneoppimisesta päättyy just tuossa viikolla tämmöinen iso peli, jossa oli teemana avaruus, ja siellä taisi olla kuutisen ryhmää, noin 4-5 ryhmiä, jolta kerättiin ikään kuin oppimisen kokemuksia siitä, että miten he oppivat koneoppimisen taitoja, computational thinking niin kuin teeman asioita siellä pakohuoneessa. Tämä oli toteutettu yhdessä opettajan koulutuksen ja tietojen käsittelytieteen kanssa, ja yksi jatko-opiskelija keräsi sieltä sitten aineisto. Lisäksi teemana on ollut esimerkiksi ilmastonmuutoksen ratkaisumallit, ihmisen biologia, saksan ja ruotsin kielet esiopetuksessa on ollut, ja nyt itse asiassa varhaiskasvatuksen maisterivaiheen opiskelijat on tekemässä myöskin sieltä jo varhaiskasvatuksia, että kokeillaan, mitenkä myöskin ihan nuorille tämä sopii Nyt nuorimmat mulla on ollut itsellä seiskaluokkalaiset ja heidän kanssa opiskeltiin numeroa 7. Ja hyvin, hyvin toimi. Ja voin laittaa nämä diatille, niin voitte katsoa myöskin tuon videon. Joensuun mediakeskuksella hyvin pakohuonepedagogiikkaa edesauttanut tai kehittänyt Tuomo Parkki on tähän vihkytynyt ja tehnyt tosiaan materiaaleja. Ja vilkaistaan hänen materiaaliin myöskin tuossa kohta. Tai itse vilkaistaan samoin tein. Eli suosittelen kyllä käydä näitä sivuja tutkailemassa muutenkin. Eli Tuomo on julkaissut tämmöisen lyhyen videon, että mitä tämä pakohuonepedagogiikka on. Mutta hän on myös tehnyt tämmöisen ihan opuksen siitä, että mitä se pedagoginen pakohuonepeli oikeastaan on. Ja löytyy aika pitkä lista myöskin häneltä täältä, että miten niitä pakohuonepelejä voi niinku tehdä. Täällä on esimerkkipelejä. Esimerkkipelejä olemassa ja myöskin laitteista ja niin poispäin. Voin laittaa tuon sivun vaikka teille tuonne chattiin, niin voitte käydä sitä myöskin lukemassa. Näin. Ja jos joku tämmöisestä pakohuone, tai puhun myöskin synonymia ongelmanratkaisuradoista tai tehtävistä, niin mitä sun pitäisi ottaa huomioon, niin luokkatilaan sä pystyt rakentamaan ihan hyvin tämmöisen tehtäväradaan, mutta tärkeintä on tietysti miettiä, että mitenkä sä osallistat niitä kaikkia sun oppilaita, ja sanotaanko neljän, eli tämän viiden hengen ryhmät on ollut aika semmoisia toiminnallisia ja optimaalisia ryhmäkokoja. 2 on oikeastaan liian vähän, 6 jos on, niin silloin niitä tehtäviä pitää sillä huoneessa olla paljon ja ikään kuin saada jokaiselle jotakin tekemistä. Mahdollisimman monta tehtävää ja monen tasoista niin edesauttaa sitä osallisuuden tunnetta ja innostaa siihen tekemiseen. Ja noista eri vaikeustasoista olikin jo puhetta, että sitä kannattaa niissä tehtävissä harjoittaa. Kantapään kautta on myöskin opittu se, että ikään kuin tehtävien pilotointi vaikkapa kollegoilla tai vaikkapa omilla perheenjäsenillä tai työyhteisön muilla jäsenillä, niin kannattaa kyllä tehdä tänne tehtävät hyvissä ajoin ennen kuin varsinaisesti ne tehtävät tekee. Usein sitten tässä omassa logissa ajattelussa ei ehkä osaa ottaa huomioon kaikkia toisenlaisia vaihtoehtoja tai erilaisia tehtäväratkaisumalleja, niin se on hyvä kyllä ottaa huomioon. Ja ikään kuin tämä arvioinnin seuraaminen, että mitenkä sen toteutat, mitkä on ne sun tavoitteet, mikä on se sisältö, mitä sä haluat, että oppilaat oppii, niin se on hyvä myöskin asettaa ennakkoon ja miettiä sitä, että miten sä sen myöskin voit todentaa siellä pelin aikana. Onko se, että sä itse oot sillä paikan päällä, kirjat asioita ylös, vaan annatko oppilaat ja antaa itse ennakkotietoja ja jälkitietoja ja niin edespäin. Joo, minä laittoin, että nuo näyttämisiä pakon vaativat avainta, eikä minun koneella kaikkea näkyy, että ainoastaan unimaailma ja senkin avaimen takana. Okei, joo, sieltä varmaan osa niistä tehtävistä Tuomo on laittanut tuonne salasanan taakse. Hyvä tuokin tietää. Mutta siellä on lähteitä, mistä hän on poiminut, ja jotakin kuvauksia sitten siitä, että miten niitä tehtäviä voi tehdä, niin ne kannattaa siltä käydä katsomassa. Mennään tähän meidän esimerkkiin. Eli tosiaan kyse on nyt myöskin maailman ensi illasta, että tämmöisiä muualle Suomeen suuntautuneita koulutuksia, joissa tätä tilaa esitellään, niin on ollut vielä aika vähän. Eli nyt sitten ollaan siinä vaiheessa tätä tilan käyttöönottoa, että meidän opettajat ja tutkijat on aika hyvin jo tähän koulutettu, miten tätä tilaa käytetään. Ja varauksia on myöskin kohtuullisesti, tietysti koronan tätä tilannetta rajoittaa. Ja oppilaita ja opiskelijoita on jonkun verran pysty pienryhmissä tänne tilaan tuomaan, mutta ikään kuin ulkopuolelle tätä tilaa ei ole vielä hirveästi näytetty, muuta kuin silloin avajaisviikossa uutisissa ja lehdistölle, mutta ikään kuin opettajakunnalle, niin olette ihan kärkikastia. Ja nimi on tosiaan Smart Log, eli tuo LOC tulee sanoista Learning Observation Classroom. Ja tämä oli meidän työnimi, jolla saatiin myytyä tämä meidän hallinnalle ja sinne haki hakemuksen lukijoille, että tämä on hyvä juttu. Pakohuone olisi ollut ehkä vähän kyseenalaisempi idea, mutta tämmöisellä oppimisen havainnoinnin luokkatilalla tai laboratoriolla me sitten saatiin tämä tila aikaan. Ja tosiaan tila oli ennen tämmöinen itseopiskelutila, jossa opiskelijat kykeni työskentelemään. Tuossa kuvassa ei nyt näy noita tietokoneita ja pöytäryhmiä, joita siellä oli. Mutta tuommoinen avoin, melko tylsähkö tila oli kyllä kyseessä. Ja käyttöaste oli tammikuussa 2020 ennen korona-alkua, niin 10%, eli aika huonolla käytöllä. Tuossa toisesta kuvasta, no tuossa vasemman puolessa kuvassa näkyykin, että miltä se ikään kuin näytti ennen kuin sen kalustet sieltä tyhjennettiin. Tässä on sitten vähän tämmöiset 360 kuvat hieman panoroituna, että miltä siellä näyttää nyt. Eli ne on ikään kuin sisustettu vähän teeman mukaisesti. Ylempänä olevassa kuvassa oli tämmöinen huvila- ja puistoteemainen. Ensimmäinen demobeli, jossa oli tämmöinen Jari Kartanoinen, rikas huvilan omistaja, piilottanut testamenttinsa ja tehtävien tekijöillä oli tarkoituksena se etsiä, ja meillä oli tavoitteena muun muassa tosiaan kartan lukutaidot, sitten siellä oli vähän historian monilukutaitoa, sitten TVT-osaaminen muun muassa virtuaalilasien avulla, niin semmoisia tavoitteita, mitä tuossa yritettiin tehdä. Ja alhaalla oli tuommoinen meidän opettajaopiskelijoiden harjoittelussa tekemä sukellusveneteemainen sisältö, jossa opiskelijat taisi harjannuttaa muun muassa matematiikan eri osa-alueita, muun muassa geometriaa taisi siellä olla yläkoululaisille, jos muistan oikein. Ihan kaikkea en muista, kun on niin monta jo ollut näitä sisältöjä. Mutta tilassa, kuten näette, niin ikään kuin tämmöisiä isoja huonekaluja ei ihan hirveästi ole, tai jos ne on, niin ne on helposti meillä liikutettavissa, ja tila ikään kuin muovautuu moneen sisältöön ja teemaan. Sitten tässä on meidän erillinen valvomotila, joka koostuu toiselta seinustalta näistä huoneiden monitoreista, eli jokaista huonetta kyetään seuraamaan kahden eri kameran avulla. Ja sitten jokaiselle huoneelle on oma tietokone, että näitä huoneita pystytään ohjaamaan yksilöinä tai sitten yhdeltä tietokoneelta kaikkia huoneita kerralla. Jolloin parhaimmillaan meillä voi olla siellä käynnissä jopa kolme eri peliä kolmessa eri huoneessa. Ja lisäksi sitten sekalainen varasto, joka odottaa vielä järjestelijäänsä ja muotoa, mutta kuten näette, niin hyllyssä on hyvin paljon tavaraa ja kerron kohta tarkemmin, mitä sieltä löytyy. Yksittäisenä käyttöesineenä, mikä toimi, niin 60-luvulta vanha diaprojektori, niin semmoinenkin sinne on saatu. On vähän siivottu omia varastoja. Mutta ehkä tämä auttaa hahmottamaan, että mistä on niinku kysymys. Vasemmanpuoleinen kuva on ikään kuin siitä, että millainen se tila oli ennen. Eli tämmöinen kahdesta itseopiskelutilasta koostuva tila ja sitten oli tämmöinen aaritustila, jossa ei itse ollut mitään toimintaa. Ja jälkeen me lohkottiin tämä itseopiskelutila ikään kolmeen osaan, ja ensimmäinen on ikään kuin tämmöinen esittely, motivointitila, jossa on kivat sohvat ja televisioruutu, ja tässä voidaan opastaa opiskelijoita se pakohuoneen tekemiseen. Ja tuolta oikeasta kulmasta löytyy ovi, josta mennään sisään, ja sekin saadaan itse sähköllä lukkoon, ja paneelin avulla sitten, numerokoodipaneelin avulla se saadaan sitten auki. Mutta sitten on tämmöinen niin sanottu skill-based zone tai ikään kuin tämmöinen taitoinen harjoitteluvyöhyke tai huone, jossa sitten tapahtuu varsinainen peli tai pelit. Tämäkin huone saadaan jaettua vaikka kolmeen osaan verhojen avulla. Ja siellä oli tosiaan se meidän huvila- ja puistoteemainen peli silloin ensimmäisillä viikolla. Ja sitten on niin sanottu tämmöinen reflection zone tai tämmöinen reflektointi, arviointitila, jossa voidaan käydä loppukeskustelua siitä, että miten se peli meni ja mitä se oltaisiin voitu tehdä toisin ja missä onnistuttiin ja missä olisi kehittämisen paikka. Eli tämmöisiä ikään kuin termeihin on nyt tässä meidän tulevassa artikkelissa jaettu nämä tilat. Ja sitten täällä alhaalla näkyy tämä meidän vajaa 34-nen oppimisen havainnoinnin tila tai varasto. No tässä kuvia, jotka puhuu ehkä enemmän vähän puolestaan. Tässä ei nyt hirveän hyvin näyttämään meidän värimaailman muuta kuin tuossa alakulmassa ykkösluokkalaisten kanssa. Tosiaan heidän kanssa harjoitettiin sitä lukua numero 7 ja onnistui tosi kivasti ja tässä näkyykin tehtäviä. Eli siellä oli kellon lukua, piti vähän harjoittaa, että mihinkä se kello osoittaa. Avaimen periä piti etsiä 7 kappaletta. Piti tunnistaa puuttuva luku ja se on numero 7. Ja tuossa taisi olla kalenteri tuossa ja piti laskea, että monesko viikonpäivää se sunnuntai on. Ja jotakin tämmöisiä erilaisia arkeen liitettyjä numeroon 7 liittyviä tehtäviä siellä. Sillä oli moninaisesti. Sitten meidän opettajaopiskelijat on siellä valvomutilassa valvomassa, että mitä siellä oikeastaan tapahtuu, kuuntelevat, taisivat tallentaakin. Ja ylhäällä sitten meidän omat opettajaopiskelijat pilotoi tätä meidän huonetta avajaisviikolla, ja siinä on meidän Tommilla VR:llä sitten päässä ja yrittää sitten löytää sieltä 360 asteesta olevasta kuvasta niin oikean vihjeen. Ja tässä keskimmäisessä vasemmalla olevassa kuvassa meidän rehtori itse ohjaa näiden opiskelijoiden peliä ja värimaailmaa. Tuolla katossa näkyy nuo Philips-huolilamput, jotka muuttaa sitten tämän tilan värimaailmaa. Ja 16 miljoonaa eri värisävyä meillä sillä on käytössä. Eli voidaan sekin sopeuttaa siihen teemaan, mitä halutaan käyttää. Ja tässä ylhäällä on ikään kuin sen tämän motivation tai aloitushuoneen kuvaa, eli sillä on tämmöinen katseen vangitsija meidän lokkoon, ja sitten on tämmöiset kivat sohti, jossa voidaan istua ja kuunnella ja aloitella mukavissa tunnelmissa, ja vastapäätään on sitten oviaukko ja tuommoinen television ruutu ja kaiutin, josta voidaan ohjeet sitten antaa pelaajille. Ja tässä taisi olla 7-luokkalaisia meidän normaalikoulusta, joilla opettaja toivoi, että olisi tämmöinen niin kuin digitaitoja edistävä pakohonepeli. Ja tässä he taitaa itse ruuveja yhteen ja sitä ruuvien oikein järjestyksen, tai oikeaan järjestyksen laittamalla niin taisivat saada sitten jonkun numerosarjan. Mutta nämä ruuvit oli erinäisten lukittujen kaappien ja laatikkojen sisällä, johon he tarvitsivat Bluetooth-lukkoja. Tai tarvittiin Bluetooth-lukkoja, ja nämä Bluetooth-lukot on ollut kyllä soveltuvia tämmöiseen TVT-taitojen harjannuttamiseen. Eli tämä Bluetooth-lukko toimii käytännössä sillä lailla, että meillä on joku puhelin tai pädi, ja niihin on ensinnäkin asetettu vaikkapa joku salasana tai PIN-koodi tai joku kuvio. Ja kun me saadaan se puhelin auki, sillä meillä on oma sovellus, josta sitten ne Bluetooth-lukot aukeaa. Mutta sitä ennen opiskelijan on on pitänyt ratkaista joku tehtävä, just esimerkiksi tämä tiedoston aukaiseminen, jonka teillekin teetätin, tai ihan mitä muuta. Eli se voi olla hyvinkin monimutkainen se tehtävärakenne, mikä nyt ryhmä sitten sillä sattuukaan olemaan. Ja tuossa taitaa olla ihan joku mekaanisen lukon aukaiseminen samalla ryhmällä, ja täällä taitaa olla vielä itse. No tuossa näkyy just, että puhelimilla taitavat just aukaista semmoista Bluetooth-lukkoa, ja taitaa olla tuommoinen UV-valokin meillä siellä, tai onkin 3 kappaletta käytössä, jolla saa sitten kirjoitettua tuommoista silmillä havaitsematonta tekstiä sitten esimerkiksi kaakeleihin. Tai miksei seinäkin, mutta maalipinta lähtee, kun sitä yrittää raaputtaa sille pois. Tässä. Sitten ehkä, jos tullaan ulos tämmöisestä niin kuin boksista, niin on yritetty visioida sitä, että mihin kaikkeen me voitaisiin kyetä tai mihinkä me voitaisiin venyä ajan saatossa, niin haastetaan ajattelemaan, että voisiko meillä olla joskus koululaisten pakohuone SM-kilpailut. Eli meillä on paljon urheilukilpailuja tarkoitettu oppilaalle, mutta miksi meillä ei voisi olla myöskin tämmöiset oppilaiden pakohuone SM-kilpailut, ja mietitään tätä vaihtoehtona kovasti, että voitaisiko semmoinenkin järjestää sitten, kun korona joskus päättyy. Ja kenties striimata nämä nettiin. Ja lisäksi sitten tarkoituksena on, että me ikään kuin tuotteistetaan tätä myöskin yrityksille ja yliopiston ulkopuolisille työntekijöille ja yhteisöille ja 65 eurolla per tunti tätä saa niin kuin vuokrata, eli varsin edullisesti. Hyvä kysymys. Sekin on julkinen tieto, sitä en ole tuonne lisännyt, mutta taisi olla loppubudjetti noin 185 000 euroa. Ja meillä rahoitus meni sillä lailla, että yliopistokiinteistöt maksoi puolet ja oma yliopisto puolet. Ja tämä oli osa heidän niin kuin tämmöistä oppimisympäristöjen kehittämishanketta, jota he toteuttavat aina vuosittain ympäri Suomea yliopistokampuksille. Eli joka vuosi he toteuttavat jonkun tämmöisen oppimisympäristöjen kehittämisen yhden projektin kullakin Suomen kampuksella, jos vaan hakemuksia tulee, mutta tänä vuonna esimerkiksi meidän kampukselta ei tullut yhtään hakemusta. En tiedä, menikö rima liian korkealle vai mikä oli syy, mutta ei muuta kuin yliopistojen kanssa yhteistyötä tekemään ja hakemaan tämmöisiä demorahoituksia, niin saa tämmöisiä tiloja kyllä sitten aikaan. Tämäkin on periaatteessa monistettavissa ja tieto on julkista. Mutta 185 000 euroa vastauksena sun kysymykseen. Mutta näytän tuossa kohta vielä esimerkkejä siitä, että jos haluaa koululuokkaan tehdä, niin ikään kuin ne materiaalit, niin niitä saa ihan muutamilla kympeillä. Eli ei ole mitenkään hirveän vaikea. Ja omat opettajaopiskelijat on tehneet myöskin ihan totta tämmöisiä digitaalisia versioita jonkun tietyn teeman ympärille. Esimerkiksi lukion maantieteen toiselle kurssille, niin kaavoituksesta oma opiskelija teki täysin digitaalisen oppitunnin, niin eihän se maksanut sitten muuta kuin aikaa. Ja tosiaan nämä virtuaaliset pakohuonepelit, niin nämä on ikään kuin sitä tätä hetkeä, ja näitähän nyt on tehtykin erinäisissä koulutuksissa jonkun verran, ja sinänsä me ollaan ajallisesti ehkä hypättiin tämmöiseen fyysiseen ja ajasta taaksepäin, kun me tehtiin tämmöinen fyysinen pakohuonelaboratorio, mutta meillä ne käyttökohteet on hyvinkin moninaiset myös tutkimuksen näkökulmasta. Ja tervetuloa vaan käymään joskus tällä Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella, niin esitellään kyllä myöskin, tai tekemään vaikka luokkaretkeä, niin eiköhän semmoinenkin pakohuonepeli teille järjestetä. Ja mitä ehkä tässä haluaisin teille myöskin viestittää, niin nämä fyysiset pakohuonepelit on okei, semmoisia, mitä me voidaan tietysti täällä kampuksilla teille tarjota tai joskus demonstroida, mitä teille esittelee, mutta näitä liikuteltavia pakohuonelaatikoita me tuotetaan tässä ohessa myös. Eli ensisijaisesti meidän omiin niin kuin tarpeisiin ja yliopistokoulutukseen, mutta jos tässä lähellä sattuu joku opettaja olemaan, niin voidaan tarjota teille ikään kuin näitä materiaaleja myöskin lainaa. Eli ei ole tarkoitus, että tämä on pienen piirin tai yliopiston omia laitteita, vaan niin voidaan kyllä teille näitä antaa lainaa. Ja rohkaisen kyllä tämmöisten yksinkertaisten digitaalisten tehtävien tekemiseen. Ne aina antaa sille oppitunnille vähän säväystä. Tai miksei myöskin loppukertauksena esimerkiksi sille jaksolle, mikä teillä on ollut, niin hyvin käy tämmöiset ongelmanratkustehtävät. Katsotaan chatissa joku. Joo, kiitos. Tervetuloa tosiaan. Anteeksi, Marlene, en huomannut sun kysymystä tuossa vähän aiemmin, mutta hyvä, kun sanot se ääni. Ja jos on joskus tarvetta, niin saadaan kyllä tehtyä semmoisia nauhoituksia myös teille matkaan ihan USB-tikulle, eli voidaan ääniä kuvatiedostona teille antaa myöskin sen työskentelyn eri vaiheet, mitä oppilaat on sillä tehnyt. No sitten vähän vierailijoiden ajatuksia pakohuonepedagogiikasta ja tilan soveltuvuudesta, niin ajattelin teille kertoa. Ja tästä me myöskin just tehtiin tutkimusta ja lopputulos oli se, että ikään kuin tulevaisuuden taitoihin ja taitojen harjoitteluun tämä meidän tila soveltuu erinomaisesti. Ja myöskin laaja-alaisesti monien eri oppiaineiden sisältöjen opettamiseen. Ja jos nyt miettii, että mitä siellä voi tehdä, niin voi tehdä esimerkiksi ryhmätenttejä tai voi tehdä tämmöisiä simulaatiotilanteita vaikkapa kielissä, voi simuloida vaikkapa kauppaa. Siellä on yksi myyjänä ja yksi oppilas vaikkapa asiakkaana, ja siellä voi käyttää vierasta kieltä vaikkapa saksaa. Siellä voidaan katsoa erilaisia videoita eri huoneessa, tai tehdään tämmöinen ikään kuin sähköinen valokuvanäyttely, ja siellä näkyy erilaisia valokuvia, ja kävellään sillä tilassa ikään kuin kriitikoina arvioimassa sitten niitä erilaisia näyttelykohteita. Voin tehdä ryhmähaastatteluja, niitä nauhoittaa ja tuottaa tämmöisiä elämyspedagogisia sisältöjä. Ja mitä sisältöjä, oppiainekohtaisia sisältöjä me piirraat mietti, niin täällä on esimerkiksi ilmastonmuutoksen kriisi, aistejon ketti liikuntakoulutuksessa, historiallinen empatia, menneisyyden ihmisten ratkaisuketjut, materiaalitietoisuus, lajitunnistus eri ympäristöissä, vaikkapa metsässä tai vaikkapa talvisuolla tai missä nyt sitten halutaankaan, geenitekniikka, laboratoriotaitoja, ruokaketjuja, hoitotilanteita, historiassa on aika- ja karttatulkinta ja matematiikassa vaikkapa ongelmanratkaisuperusteita. Eli hyvinkin laajasti tänne meidän opettajat on innovoidu asioita. No sitten ikään kuin TVT orientoituneena opettajina, niin teille kokosin tähän vartavasten sisällöt, mitä tämmöisiä tieto- tai oikeastaan teknologisia laitteita meidän sinne on hankittu. Eli nämä Bluetooth-lukot tulikin jo mainittua. UV-valot maksaa noin 10-15 euroa vaikkapa Motonetista tai Puuilosta. Hyvinkin mielenkiintoinen tapa. Muistitikut me on hankittu tämmöisten tiedostojen tallentamiseen ja ikään kuin niitä voi myöskin sitä avata vaikkapa lukitulla tietokoneella. Sitten tämmöinen pakohuoneiden kontrollisovellus, joka pystyy laittamaan noihin näyttöihin näkyviin. Katsotaan, oliko tulee joku kuva. Joo, tuossa taustalla näkyy, että siellä pyörii aika ja logoja tai saa vai joku kuva taustalle. Ja sitten saa vihjetekstejä sinne taustalle ja vaikkapa joku ääniraita soimaan tai mitä nyt sitten halutaankaan tehdä. Tuota siellä on semmoinen muutaman satasen, taisi tulla itse tuota Puolasta saakka. Ja älypuhelimia meillä oli muutamia kappaleita, tai tämmöinen, puhutaan 5 oppilaan teknologiasetistä, joka kattaa tabletin älypuhelimen, ja sitten tuon Bluetooth-lukon. Niin, ja virtuaalilla sitten niitä mulla ei itse tuossa olekaan, mutta virtuaalilla sitten myöskin on 5 oppilaalle. Sitten lisäksi me haluttiin tilasta tietysti tutkimuksellinen tila ja me teetettiin yliopiston omalla teknikolla ilmanlaatusensoreita, jotka mittaa hiilidioksidin määrää, lämpötilaa, ilman kosteutta ja valon määrää. Ja voidaan sitten tehdä tutkimuksia siitä, että kun tiedetään, että luokassa 20 oppilasta plus opettaja, kun työskentelee sen 45 minuuttia, niin hiilidioksidimäärähän sillä luokassa kasvaa. Ja voitaisiin sitten tehdä tutkimusta siitä, että miten vaikkapa se ongelmanratkaisu hidastuu siinä hiilidioksiditason noustessa. Tai onko sillä jotakin vaikutusta vai ei, mutta todennäköisesti on. Samaa myöskin värimaailmaa voidaan muuttaa sitten, että onko vaikka punainen valo, edistääkö se oppimista vai ei. Eli hyvinkin laajat mahdollisuudet tässä tilassa myöskin tämmöiseen tutkimukseen meillä on. Sitten mitä me halutaan myöskin tutkia ja ikään kuin kokeilla, niin on ikään kuin tämmöiset yksilölliset fysiologiset muutokset oppimisessa. Eli tutkitaan vaikkapa sydämen syke, että miten se muuttuu siinä pelin aikana. Ja jos on sydämen sykkeet korkealla, niin edistääkö se oppimista vai ei, vai kuluttaako se oppimista sitä oppilasta ja myöskin sitä oppimisen tasoa. Ja meillä on tähän hankittu tämmöistä Polarin rannesykesensorit ja erikseen sitten myöskin älykellot. Ja nämä on mun se meidän normaalikoulun kanssa yhteistyössä hankittu, että voidaan sitten niitä antaa oppilaille käyttö muulloinkin tai henkilökunnalle. Ja taidettiin tehdä joulukuussa henkilöstöravintolan työntekijöille sellainen kokeilu, että heille laitettiin nuo älykellot päälle ja sillä soitettiin sitten yllättäviä musiikkinauhoja tai raitoja ja siellä näkyy kyllä ne sykevaihtelut tosi hyvin, että miten sillä sitten jotkut jännitty niistä ja tämmöisiä vaikeita tehtäviä kun tuli vastaan, niin sillä myöskin syketasot kyllä lähti nousemaan aika paljon, joka tietysti kuluttaa myöskin niin kuin sitä oppia melko paljon. Että jos hän turhautuu, niin syketasot nousee ja varmasti väsyy. Ja tämä nyt on tämmöistä arkipedagogiikkaa tai arkiarvelua, mitä ajattelen, että näyttöä ei mulla ole tässä antaa, mutta antaa myöskin mielenkiintoista dataa nuo rannesykesensorit ja älykellot. Jes, no äänentallennuksesta kerron vaan sen verran, että ne oli meillä aika yksittäiset isot hankinnat, haluttiin tuohon äänentallennukseen ostaa tämmöiset kattokela mikrofonit ja niitä on jokaisessa tilassa yksi ja yksittäinen maksu noin 4000 euroa. Tämä on lähinnä tutkimusta varten, mutta kuuluu pienet kuiskauksetkin tosi hienosti. Ja ne kykenee 104 alueelta suurin piirtein sitä ääntä tallentamaan. Sitä tarkkaamo, tämä oli nyt semmoinen kans tutkijoiden kammio, jota haluttiin kehittää ja haluttiin ylläpitää. Eli täällä on meillä sitten, tuossa on vielä meidän lokakuun alun tilannetta, että ei ollut pöytiä eikä tietokoneita, mutta televisiot saatiin, josta niitä huoneita tarkkailla, niin ne meillä oli siellä silloin, mutta tietokone tosiaan saatiin myös sinne ja pöydät, jossa voidaan sitten työskennellä. Vipuvaikutuksia, niin meillä on yhteistyö yliopistossa lähtenyt hyvin käyntiin, että nyt sitten oikeastaan, kunhan korona pääsisi loppuun, niin päästäisiin myöskin koulujen kanssa tekemään enemmän yhteistyötä. Normaali koulu tässä vieressä niin on saatu kyllä pilotoitua, mutta toivotaan, että maakunnan ja Itä-Suomen koulut, niin esimerkiksi jos olette täällä päin liikkeelle, niin olkaa yhteydessä, niin tulkaa kokeilemaan. Tämmöistä tutkimusdataa myöskin tässä ohessa kerätään, että jos tällä käy, niin velvoitetaan kyllä yleensä siihen, että osallistuu sitten myöskin tutkimuksen kohteeksi tässä meidän pelin aikana. Mutta tuossa eri linkkejä voi käydä vaan katsomassa, että mihinkä tämä meidän tila oikeastaan taipuu, ja lisätietoa voi käydä katsomassa, ja myöskin nettisivut on tuolla meidän ekalla sivulla mainittu. Tässä tiivistetysti meidän SmartLock-tilaa. Nyt kuulisin teitä oikeastaan kommentteja.